қазақ жер екен, керегесі кеңел екен. Бұл жерге келген меймандар әрқайсы бір-бір төбе екен. Игі жақсылар маңайым, қарияларым келдің бе ақ қырау шалған самайын. Ағаларым бармысың, ақ жеңгелерім бармысың. Бұл жерден көріп отырмын мықтыларымның талайын. Ойымды салып талдыға тойлатып келген халқыма, өлеңнен шапан жабайын, тереңнен маржан табайын. Алдыңа күнде келмеймін, сіздерді жиі көрмеймін, қалайша қарап қалайын. Өлеңнен салып өрнекті, аямай төгіп еңбекті, бір келген мерей тойыңа ат салысуға оу жарайын. Шабытым секілді сарарға сенің ақпанда сартылдап соққан ой дауылың. Еліме деген гүл көсір ақ махаббатым секілді көктемде жауған ой жауының. Қалсын бір шалқып мерейін, сіздерге сәлем берейін. Алқалап келген армысың, жиналған жайсаң қауымым. Халқымның дархан даласы, бараудан бүкіл қаласы. Мен дәм татпаған жоқ шығар қысыңда қасы мен, жазыңда қармыз қауының. Алтай мен арқа саласы, жеті су батыс арасы, шырағы жанған мекеннің барлығы менің ауылым. Шыбырлап жердің бетінде жүрген қазақтың барлығы, бір туған менің бауырым, туған жер алтын тұғырым. Тамырым тегім түбірім, кім болса мейлі ол болсын, ас болсын мейлі мол болсын. Сіздерге ғасық ойлаған адалдан малын құраған ары таза ауылдың адамын оу әрқашан. Маңдай ақы тер қымбат болып толған байларға, билік айтатын түр қымбат миллиардерге. Шоттағы сандарымның соңынан жалған атын нөл қымбат. Қиыры жоқ қазақтың даласы шексіз болса да, Астананың шетінен үй салатын ұл қызға ұл тарақтай жер қымбат. Жамандарға жан қымбат, ебелікке жел қымбат. Алтын басты әйелден артық бала жаратқан азамат туған ер қымбат. Тәні сырқат адамға дертіне дауа ем қымбат. Талғампаздың дармандарым ақпейілдерің ең қымбат. Бәрін айт та бірін айт, сөзіме менің тамсанған ақын қызым деп қарсы алған. Жиналған жұртым оу сен қымбат. Біз қазақ деген мықты елміз, даладай болған ол даңқымыз. Пейілі дархан даладай, шы жомарт елміз ол жалпы біз. Бабаның жалғарақ жолын биіктен сөйлеу шартымыз. Сыпырып қайғы түнегін, аман болса екен тілегім. Бесікте жатқан сәбеймен қадірі биік ол қартымыз. Үй сұрағандар үйлі боп, сый сұрағандар сыйлы боп. Жегенің қазы қарта боп, ішкенің болсын балғымыз. Бәрін айт та бірін айт, ақын сараның жырын айт. Шашылсақ тойға шашылып, тойлата берсін ой халқымыз.